slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe poziv da budete sa nama do 14 sati, kada možete čuti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio da će nakon ostavke u pokretu SAD ostati posvećen funkciji predsjednika države. Summit Ukrajina, jugoistočna Evropa. U Tirani okuplja regionalne čelnike i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Američki State Department poručio da Beograd i Priština treba hitno da nastave razgovore o upotrebi dinara na Kosovu uz posredovanje Evropske unije. Ukrajinska vojska se povukla iz još dva sela u blizini grada Avdijivka, kojeg su prethodno okupirale ruske snage. Kineski izaslanik za Euroaziju će ove sedmice posjetiti Rusiju, Ukrajinu i Evropsku uniju. Tema razgovora – rat Moskve i Kijeva. A u tematskom dijelu emisije čućemo između ostalog akcente sa konferencije koja se u Podgorici održava na temu dezinformacija, na kojoj je učestvovao i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
Koliko je u virtualnom prostoru siguran običan građanin ako sistem o dezinformacija u Crnoj Gori ne može da zaštiti predsjednika države?
Dragan Koprivice iz CDTA kaže da država samo na verbalnom nivou razumije problem dezinformacija, ali da čini vrlo malo da ga počne rješavati.
Situaciju možda najbolje ilustruje činjenica da smo zbog uticaja dezinformacije, teorija zavjere, došli u opasnost da nam djeca umiru od bolesti koje su iskorijenjene prije 70 i više godina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je izjavio da će nakon ostavke u pokretu Evropa SAD ostati posvećen funkciji predsjednika države, a da će, ako se odluči za drugačije političko djelovanje, obavijestiti javnost. U odnosu na određene stvari koje su se dešavale u posljednjih par mjeseci, ne želim da dajem bilo kome svoj legitimitet, posebno ne ukoliko se radi o odlukama koje su se donosile i načinu rada suprotnom principima na kojima je pokret osnovan, rekao je Milatović novinarima u Podgorici. Vrata Evropske unije su široko otvorena i Crna Gora je spremna da to iskoristi, poručeno je nakon susreta premijera Crne Gore Milojka Spajića i Evropskog komesara za susjedstvo i proširenje Olivera Varhelija. Iz Spajićevog kabineta je saopšteno da se nakon 4 mjeseca mandata aktualne vlade i njenih rezultata stvaraju uslovi za zatvaranje privremenih mjerila, što je cilj Crne Gore i Evropske unije. Čelnici država regiona i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski su se okupili na samitu Ukrajina, jugoistočna Evropa u glavnom gradu Albanije na poziv premijera Edija Rame. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je najavio da će se na marginama samita u Tirani sresti i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Američki State Department je poručio da Beograd i Priština treba hitno da nastave razgovore uz posredovanje Evropske unije o upotrebi dinara na Kosovu. Razgovori u Briselu uz posredovanje evropskog izaslanika Miroslava Lajčaka završeni su bez konkretnih rezultata. On je kazao da su razgovori o uredbi Centralne banke Kosova, kojom se zabranjuje upotreba dinara na Kosovu, važan prvi korak, ali da mnoga politička pitanja ostaju bez odgovora. Ukrajinska vojska je objavila da su se njene snage povukle iz još dva sela u blizini grada Avdijivke na istoku Ukrajine, kojeg su ranije ovog mjeseca okupirale ruske snage. Ukrajina je pretrpjela nove gubitke dok se njena vojska muči s nedostatkom opreme, posebno municije, navodi ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Američki State Department je prethodno saopštio da je situacija na ratištu u Ukrajini izuzetno ozbiljna jer ukrajinska vojska nema dovoljno municije da odbije rusku agresiju. Kineski izaslanik za Euroaziju Li Hui će ove sedmice posjetiti Rusiju, Ukrajinu i Evropsku uniju i razgovarati o ratu Moskve i Kijeva, saopštio je zvanični Peking. Turneja će biti drugi krug šatl diplomatije u traženju političkog rješenja ukrajinske krize, navodi se u saopštenju Kineskog ministarstva vanjskih poslova i dodaje da će Li također posjetiti Francusku, Njemačku i Poljsku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dezinformacije stvaraju društvene tenzije, grade nepovjerenje prema institucijama i onemogućavaju kritičnu misao u društvu, rekao je predsjednik Crne Gore Jako Milatović na konferenciji o dezinformacijama kao prijetnji demokratskim društvima koju organizuje Centar za demokratsku tranziciju. Milatović je povodom ličnog iskustva u sferi dezinformacije postavio retoričko pitanje koliko sistem može da zaštiti običnog čovjeka od dezinformacija ako ne može zaštititi predsjednika države.
Činjenica je da dezinformacije stvaraju ili pojačavaju društvene tenzije, da pojačavaju polarizaciju u društvu, da grade nepovjerenje prema institucijama sistema i da jednim dijelom čak i onemogućavaju kritičko razmišljanje u društvu. Drugim riječima, kada sve to sumirate i stavite u jednu rečenicu, dezinformacije suštinski urušavaju demokratiju i onemogućavaju demokratski razvoj. Nedavno sam i na ličnom primjeru bio izložen jednoj, i dalje sam, kampanji dezinformacija. Naime, kako je to početkom februara i saopšteno od strane uprave policije, moje fotografije su već duže vrijeme korištene uz lažne senzacionalističke naslove kako bi korisnike interneta i konzumente različitih portala odvele na stranice sa lažnim sadržajem. Naslovima koji su se odnosili na različita financijska davanja, na primanja penzionera, na vanredna povećanja i dodatke, dezinformatori su pokušali nanijeti jednu političku štetu. A moji saradnici su svakodnevno odgovarali na pozive građana koji su prosto pokušali da dobiju dodatne informacije koje su ciljano bile, naravno, plasirane da budu netočne. Iako je riječ o ozbiljnim manipulativnim radnjama, i dan danas apsolutno nemam odgovore od nadležnih organa ko su odgovorni i ko stoji upravo iza ove dezinformacione kampanje. Zato sam i napravio ovaj uvod u ovu jednu ličnu priču sa namjerom da zaista evo i ovdje postavim jednostavno pitanje. Koliko je u virtualnom prostoru siguran običan građanin ako sistem od dezinformacija u Crnoj Gori ne može da zaštiti predsjednika države?
Bio je to predsjednik Crne Gore Jako Milatović. Građani su prepušteni sami sebi i država nema puno interesovanja, ani praktičnih mehanizama da se sa ovim problemima aktivnije nosi, rekao je Dragan Koprivica iz CDT-a. On je kazao da država godinama na verbalnom nivou razumije problem dezinformacija, ali da čini vrlo malo da se sa tim problemom suoči.
Država godinama unazad na verbalnom nivou razumije problem dezinformacija, ali čini veoma malo da se tim problemom suoči, odnosno da počne da ga rješava. Kad pogledate nivo razvoja demokratskih instrumenata za sprečavanje dezinformacija, ili ako šire pogledamo malignih uticaja, sigurnosti podataka, zaštite građanki i građana od uznemiravanja, zaštite od cyber napada ili digitalizaciju u širem smislu, potpuno je jasno da naš sistem više ima obilježje nekih primitivnih zajednica nego modernog društva koje je na pragu EU. Građani su kratkoročno prepušteni sami sebi i država nema puno interesovanja ani praktičnih mehanizama da se ovim problemima aktivnije nosi. Situaciju možda najbolje ilustruje činjenica da smo zbog uticaja dezinformacije i teorija zavjere došli u opasnost da nam djeca umiru od bolesti koje su iskorijenjene prije 70 i više godina. Da većina građana i građanki prepoznaje problem dezinformacije, da shvata da jednom sedmično povjeruju dezinformaciju, ali ujedno vjeruje da globalne elite upravljaju vremenskim uslovima, vjeruje gotovo njih 50% da nam Zapad promoviše pedofiliju, a dodatnih 25% ne zna je li to tako, ne može da procijeni, ili da nam preko 60% ljudi vjeruje da je homoseksualnost bolest ili mentalni poremećaj. Jednako ozbiljne posljedice nečinjenja trpe i demokratske vrijednosti, prije svega izborni proces. Dakle, kao što vidite, u državi koja jako želi u EU, sve vrvi od demokratskih i evropskih vrijednosti. I da budemo jasni, ovo nijesu podaci iz neke satirične priče, nego rezultati profesionalno urađenih istraživanja javnog mnijenja koje radimo nekoliko godina unazad i koje nam jasno govore da su kod nas prisutni trendovi koji su svojstveni teško zaostalim društvima.
Bio je to Dragan Koprivica iz CDT-a. koje internetske platforme i programe najradije koriste ekstremne desničarske organizacije u zemljama regiona, koje poruke šire na društvenim mrežama i ko su im najčešće mete. Time se bavila analiza Atlantske inicijative u Bosni i Hercegovini, nevladine organizacije koja se zalaže za integraciju te zemlje u NATO i Evropsku uniju. O uticaju koju ekstremni desničari šire putem digitalnih medija na Zapadnom Balkanu sa autoricom analize Neirom Veljan razgovarao je Ermin Zatega.
10 istraživača je tokom 10 mjeseci na društvenim mrežama identifikovalo 340 ekstremnih desničarskih platformi i grupa, uglavnom etnonacionalističkih. Od toga je 176 pro-srpskih, 78 pro-bošnjačkih, 60 pro-hrvatskih i 26 pro-crnogorskih. Oko trećine tih grupa promoviše neonacizam. Ovo navodi Neira Veljan, koja je u Velikoj Britaniji doktorirala istražujući rodno zasnovane zločine, radikalizaciju, nasilni ekstremizam, te međunarodne odnose i geopolitiku.
Nalazi su pokazali da su desničarske grupe vrlo prilagodljive te prilično vješte u manipuliranju digitalnim platformama kako bi doprli do ranjivih korisnika i maksimizirali efekt i doseg svojih ksenofobnih narativa. One vješto koriste narative viktimizacije kako bi izazvale osjećaj nepravde ili nezadovoljstva među ljudima i bili što uspješniji u revidiranju istorije i promoviranju etnonacionalizma. Ove grupe često veličaju ratne zločince iz svoje grupe, a negiraju zločine koje su počinili.
Srpske etnonacionalističke grupe su postale pouzdani agenti Moskve, šireći propagandu i podržavajući ruski uticaj u regiji, dok istovremeno osporavaju legitimitet NATO-a i Evropske unije, stoji u istraživanju. Tako, većina prosrpskih ekstremističkih grupa djeluje kao posrednici proruskih i antizapadnih narativa, koji se uklapaju u širu matricu ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Radikalizirajući sadržaj odavno nadilaze državne granice, što izaziva sve veću transnacionalnu zabrinutost, kaže Veljan.
Iako međusobno suprotstavljene, značajan broj tih grupa istovremeno ima iste ksenofobne narative usmjerene protiv migracija, muslimana, feminizma, LGBTI plus zajednice, NATO-a i Europske unije.
Snaga narativa krajnje desnice dijelom zavisi od online platformi putem kojih se šire, među kojima su najpopularnije Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube i Viber. Ove grupe vješto koriste jedinstvene formate svake od ovih platformi i strateški lokalizuju globalne narative sličnih grupa. Istraživanje je također otkrilo zanimljiv trend prema kojem neki korisnici pokazuju višestruke ličnosti na različitim platformama. Pri tome, desničarske grupe često ciljaju na emocije potencijalnih regruta, uglavnom ranjivih pojedinaca koji se osjećaju nesigurno ili marginalizirano u društvu.
Online prostori su idealni tereni za regrutere koji dijele ekstremistički sadržaj i nastoje privući nove sljedbenike krajnje desnih pokreta, jer nude anonimnost i mogućnost da se brzo dopre do velikog broja ljudi. To desničarskim grupama omogućava djelovanje u sjenama virtualnog svijeta koji je puno teže regulirati i nadzirati nego stvarne fizičke sastanke. Ove grupe vješto koriste najpopularnije online platforme i alate kako bi privukle sljedbenike.
Online radikalizacija se pokazala kao vrlo efikasna u privlačenju novih regruta. Ove zajednice služe kao odskočna daska za dalje radikalizovanje i poticanje na akciju, te pružaju iluziju šire podrške, što može dodatno ohrabriti pojedince da preduzmu nasilne akcije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Biden i Trump su pobijedili na stranačkim izborima u američkoj državi Michigan. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da bi Evropska unija trebala da razmotri korištenje profita od zamrznute ruske imovine za kupovinu vojnih zaliha za Ukrajinu. Iz Pekinga najavljen dolazak kineskog izaslanika za Euroaziju Lija Huija 3. marta u Rusiju, Ukrajinu i Evropsku uniju radi razgovora o ratu Rusije i Ukrajine, koji traje već treću godinu. Vijesti iz svijeta pripremila je Kristina.
Trenutni predsjednik Amerike, demokrat Joe Biden i republikanac Donald Trump zabilježili su pobjede na stranačkim glasanjima u Michiganu za predsjedničku nominaciju svojih stranaka, pokazuju projekcije rezultata Edison Research. Biden je dobio oko 79% podrške, a Trump oko 64% podrške. Biden je pobijedio kongresmena iz Minnesota Dina Phillipsa, koji je bio jedini ozbiljni protivnik u borbi za predsjedničku nominaciju demokratske stranke. Michigan je postao epicentar nezadovoljstva pristalica i članova demokratske stranke, koji se protive Bidenovom stavu o ratu Izraela i Hamasa, kojeg Sjedinjene Američke Države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom. Europska unija bi trebala razmotriti korištenje profita od zamrznute ruske imovine za kupovinu vojnih zaliha za Ukrajinu, kazala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru pred Europskim parlamentom. U govoru se također založila da Europska unija učini više na obrambenoj politici. Von der Leyen je dodala da ne može biti jačeg simbola i veće koristi od tog novca, nego da Ukrajinu i cijelu Europu učine sigurnijim mjestom za život. Rekla je da opasnost od rata za Europsku uniju možda nije trenutna, ali da nije nemoguća. Ukrajinska vojska je priopćila da su se njene snage povukle iz još dva sela u blizini grada Avdijivke na istoku Ukrajine, koje su zauzele ruske snage tijekom veljače. Ukrajina je pretrpjela nove gubitke dok se njena vojska i dalje muči s nedostatkom opreme, posebno vojnih projektila, navodi ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Ukrajinske trupe povukle su se iz stepove iz sjeverne, koje se nalaze zapadno od Avdijivke, rekao je glasnogovornik ukrajinske vojske Dmitro Lihovi. On je dodao da je Rusija pretrpjela značajne gubitke u teškim borbama. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je zauzelo severnu i da su njegove trupe zauzele povoljnije linije i položaje i napale ukrajinske trupe i opremu u blizini sjeverna i stepove, kao i još jedno naselje, Lastočkine, za koje je Kijev objavio da su se njegove trupe i odatle povukle. Kineski izaslanik za Euroaziju Li Hui će 3. ožujka posjetiti Rusiju, Ukrajinu i Europsku uniju radi razgovora o ratu Moskve i Kijeva koji traje 2 godine, priopćio je Peking. Kako se navodi u priopćenju Kineskog ministarstva vanjskih poslova, turneja će biti drugi krug šatl diplomatije u traženju političkog rješenja ukrajinske krize. Li će također otići u Francusku, Njemačku i Poljsku. Kina je priopćila da je najhitnija stvar u ovom trenutku da se uspostavi mir. Prošle godine Li je posjetio Europu u okviru napora da posreduje u sukobu, održavši razgovore u Moskvi, Kijevu i nizu europskih prijestolnica. Iako Kina kaže da je neutralna strana u ukrajinskom ratu, Peking je pod kritikom zbog odbijanja da osudi Moskvu zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Nakon smrti Alekseja Navalnog, supruga zatvorenog ruskog opozicionara Vladimira Karamurze, Jevgenija, poručuje da strahuje za njegov život. Dio njenog intervjua za Current Time, projekat Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike na ruskom jeziku, prenosi Sonja Gočanin.
Osuđena 25 godina zatvora zbog politički motivisanih optužbi, a sada u samici. Tako Jevgenija Karamurza opisuje zatvorski život svog supruga, opozicionog političara Vladimira Karamurze.
On je u samici sa zidnim sklopivim krevetićem i stolicom. U takvim su uslovima i ostali politički zatvorenici koji i iza rešetaka odbijaju da ćute i nastavljaju da uveravaju ljude oko sebe gdje god bili.
Jevgenija Karamurza ističe i da njen muž zna za smrt opozicionog lidera Alekseja Navalnog.
Vladimir je besan. Vrlo dobro razumem njegov osjećaj i ja sam besna. Nije prvi put da nam režim uzme vrhunskog političara, briljantnih liderskih sposobnosti, čovjeka koji je znao uveriti ljude i objasniti stvari koje mnogi ne razumeju.
To što daleko ne svim понятно.
Ona tvrdi da su ruske vlasti već 2 puta pokušale da ubiju njenog supruga.
Uvijek se bojim za Vladimira. Preživeo je 2 pokušaja trovanja, a oba puta lekari su mu davali 5% šanse da preživi. Vidjela sam ga u komi modrih stopala. Izgledao je poput hobotnice, jer su mu iz tela virile cevi. Imao je višestruko otkazivanje organa. S tim strahom živim svaki dan. Sada je u rukama ljudi koji su ga 2 puta pokušali ubiti. Naravno da se bojim za njegov život.
Jestestveno, ja sigda boju za jeho življenje.
Na 25 godina zatvora Karamurza je osuđen u aprilu 2023. zbog optužbi za veleizdaju, širenje lažnih informacija o ruskoj vojsci i rad za organizaciju koja je označena kao nepoželjna. Karamurza te optužbe poriče. Uhapšen je u aprilu 2022. po povratku iz inostranstva. Jedan od glavnih kritičara Kremlja, pored ruskog, ima i britansko državljanstvo, a zapadne države više puta su ponavljale apele za njegovo oslobađanje. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nije realan pomak u pregovorima Beograda i Prištine jer obje strane čekaju na ishod izbora za Evropski parlament, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi Jan Cingel. Cingel međutim ocjenjuje da Beograd s posebnom pažnjom iščekuje rasplet na američkim predsjedničkim izborima na jesen, nadajući se da će biti u povoljnijoj poziciji ako pobijedi Donald Trump. Razgovarao Dragan Štavljanin.
According to Brussels source, actually our
Evropska unija je predložila, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, dopune pregovaračkog okvira Srbije. To znači da su obaveze iz Ohridskog sporazuma između Beograda i Prištine sastavni deo pregovora Srbije i Evropske unije o članstvu u ovom bloku. Ako se ovaj predlog ozvanični, kako se to može odraziti na dalje pregovore Beograda i Brisela, imajući u vidu smanjeni entuzijazam kako vlasti, tako i građana Srbije za evropske integracije, zbog uslova koje moraju da ispune?
I prije objavljivanja ovog stava Europske komisije bilo je jasno da je normalizacija odnosa sa Kosovom preduslov što je u ostalom predviđeno u poglavlju 35. Sada je to samo formalizovano. Ovaj potez Europske komisije tumačim kao dodatni pritisak na Srbiju da ispuni odredbe Ohridskog sporazuma koji je prihvatila prošlog marta, jer od tada nije ostvaren neki napredak. Zato su odgovorne obje strane, jer nisu pristupile ozbiljnoj realizaciji pomenutog dogovora. Stoga pretpostavljam da je Brisel htio da pojača pritisak na Srbiju bio formalnim uključivanjem Ohridskog sporazuma u pregovarački okvir o njenom članstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno, Brisel pojačava i pritisak na Prištinu. Očito je da Evropska unija nastoji da iskoristi preostalo vrijeme do izbora za Evropski parlament u junu kako bi se ostvario neki pomak u dijalogu Beograda i Prištine, jer će tokom ljeta biti obustavljen zbog čekanja na konstituisanje novog saziva Evropske komisije koji će zavisiti od ishoda ovih izbora. Naravno, teško unaprijed znati kakva će biti struktura novog Evropskog parlamenta, a i dosta je drugih nepoznanica. Zbog toga sadašnja Evropska komisija žuri da ostvari neki pomak u dijalogu Beograda i Prištine. Ja sam skeptičan jer su prošle godine bile povoljnije okolnosti za iskorak u pregovorima, ali su u čorsokaku. Zato sada pogotovo nije realan pomak jer i Beograd i Priština čekaju na ishod izbora za Europski parlament, s tim što Beograd s posebnom pažnjom iščekuje raspet na američkim predsjedničkim izborima na jesen. Srbija smatra da bi administracija Donalda Trumpa bila njoj mnogo naklonjenija nego Bidenova, koju doživljava kao preblagu prema Prištini.
Da li će Evropski savjet prihvatiti predlog Evropske komisije s obzirom na informacije da je komesar za proširenje Oliver Varhelji opstruisao ovaj predlog? Da li to znači da bi Mađarska mogla da se usprotivi ovoj inicijativi, imajući u vidu njenu specifičnu poziciju i sporove sa Briselom o mnogim pitanjima?
Mislim da je vrlo vjerovatno da Europski savjet blokira ovu inicijativu, prije svega Mađarska, zbog čega je Varhelji oklijevao da uvrsti u pregovarački okvir sa Srbijom, dok su neke druge zemlje na tome insistirale. Međutim, Varhelji je blizak mađarskoj vladajućoj partiji Fidesz, iako bi kao europski komesar trebao da bude nezavisan i neutralan. Stoga se može očekivati da neke zemlje, prije svega Mađarska, a možda i Slovačka, s obzirom na komplikovanu političku klimu u Bratislavi, blokiraju prijedloge Europske komisije. Doduše, možda slovačka vlada Roberta Fica ne želi da se upusti u sukob sa Briselom oko ovog pitanja, jer nastoje da u ovom trenutku izbjegnu pritisak s te strane. Naime, Fico sprovodi neke političke mjere na domaćem planu, na koje u Briselu ne gledaju blagonaklono. Zato će se možda prikloniti stavu većine, kao i u slučaju glasanja o pomoći Ukrajini od 50 milijardi eura prije nekoliko dana. Na kraju i Orban je podržao ovu pomoć, ali oko kosovskog pitanja može zauzeti drugačiji stav iznoseći zamjerke.
Might have objections.
There is a strong opposition in Serbia about implementing of the...
U Srbiji se snažno protive primjeni Ohridskog sporazuma, naročito ako to bude uslov za njene evropske integracije. Da li će to dovesti do udaljavanja Srbije od Evropske unije i nastaviti njena politika sedenja na dve stolice, što bi vodilo odlaganju njenog ulaska u evropski blok za dugi niz godina, ako ne i decenija? Također, da li bi to dodatno otežalo dijalog Beograda i Prištine i normalizaciju njihovih odnosa?
And overall normalization of their relations.
Well, the simple question would be yes and yes. I've
kratak odgovor na oba dijela pitanja je da i da. Mislim da će se to odraziti na percepciju Europske unije u Srbiji, odnosno vodilo bi daljem smanjenju podrške europskim integracijama. Vlasti bi reagovale još usporenijim reformama, jer bi se smanjio apetit za promjene, osim ako ne bude značajniji poticaja. Nisam siguran da će biti ti poticaja u narednih pola godine zbog izbora za Europski parlament koji sam pomenuo. Članice Europske unije će se pripremati za izbore, a ne za stimulativne mjere. To znači da će europske integracije tapkati u mjestu, ne samo u Srbiji. Tapkat će u mjestu i dijalog Beograda i Prištine, jer će obje strane iščekivati ishod izbora za Europski parlament. Tačnije, da li će u njemu biti više predstavnika umjerene ili krajnje desnice, koje će imati različite poglede na Zapadni Balkan kao i spoljnu politiku Europske unije u cjelini. Naročito će se vlasti u Srbiji fokusirati na ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, nadajući se da će isposlovati bolje rješenje ako dođe na vlast Trumpova administracija, kao što su pokušavali tokom njegovog prvog mandata.
Bio je to Jan Cingel iz Organizacije za strateške analize u Bratislavi.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Deseci poruka podrške civilima u ratnim zonama širom svijeta ispisane su svakog dana u Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida od 1992. do 1995. u Sarajevu. Posljednjih mjeseci dominiraju poruke Palestincima. Taj muzej je među najposjećenijim turističkim destinacijama u glavnom gradu BiH, a njegovu postavku čine video snimci, dokumenti, fotografije i lični predmeti koje su donirali članovi porodice ubijenih i preživjele žrtve rata. Šejla Ibrahimović.
Molitve, želje i poruke podrške palestinskim civilima ispisuju svakodnevno turisti iz cijelog svijeta u Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida. Među njima je i Andreja iz Zagreba, koja je sa porodicom u posjeti Sarajevu. Kaže da joj fotografije i snimci iz pojasa Gaze, koje svakodnevno obilaze svijet, vraćaju sjećanja na rat u Bosni i Hercegovini.
Doživjeli smo one sve strahote, ali definitivno znamo šta je Sarajevo prošlo sve. I eto, ušli smo, dva dana smo ovdje, dojam Sarajeva je divan, ali treba se vratiti u ona sjećanja koja su jako tužna i bolna. Nema razloga da patimo više, a radimo sebi još uvijek zlo.
Turista Liam je u Sarajevo došao iz Australije. Kaže da mu je teško shvatiti da svijet nije izvukao pouku iz historije.
Ja dolazim iz zemlje gdje se ovakvi ratovi ne dešavaju. Naravno, imali smo i mi svojih komplikacija u historiji, ali ne mogu lično zamisliti da iko želi nešto ovako da se desi. Ja dolazim sa mjesta gdje su svi dobrodošli, tako da je za mene nemoguće da shvatim.
Tokom 4 mjeseca u pojasu Gaze ubijeno je više djece, novinara i medicinara nego i u jednom ratu, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Muzej je otvoren 2016. godine s nadom da će biti opomena i pouka za buduće generacije, kaže Belma Zulić, kustosica muzeja.
Zaista puno sličnosti s onim što se danas dešava u svijetu, od etničkog čišćenja, kršenja ljudskih prava, borbe za život gdje imamo dakle nehumane uslove u kojima ljudi i borave bez hrane, bez vode, bez struje, bez krova nad glavom, gdje se u suštini sistematski ne samo uništava jedan narod, već i kulturno-istorijsko nasljeđe, gradovi, sve ono što u suštini čini jednu kulturu, naciju i državu.
Više od 10.000 eksponata čuva sjećanje na zločine u Bosni i Hercegovini 90. godina. Građani i danas doniraju muzeju lične predmete i uspomene na svoje najmilije ubijene u ratu. Ova kulturna ustanova je jedna od najposjećenijih destinacija u Sarajevu prema globalnoj turističkoj platformi TripAdvisor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Ovim smo došli do kraja pregleda aktuelnosti za 28. februar. Uz zahvalnost na pažnji, poštovani slušaoci, ugodan dan vam žele Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Do slušanja!